បញ្ញាទី2មនុស្សធំត្រូវបង្រៀនក្មេងឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកអារម្មណ៍កូនយើងក៏មិនខុសពីយើងកាលពីនៅតូចដែរមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលដូចគ្នាគឺដំណាក់កាលពឹងពាក់ដំណាក់កាលឯករាជ្យនិងដំណាក់កាលពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងកើតមកមិនទាន់អាចដូរកន្ទោបអាញ់នោមដោយខ្លួនឯងបានចូលទំរាំយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តនិងអនុវត្តវាថែមទៀតនោះតើឲ្យក្មេងចេះដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនទេច្បាស់ជាមិនមែនហើយពួកគេត្រូវការការបង្រៀនការណែនាំពីយើងដែលជាមនុស្សធំនេះឯងកុំថាឡើយក្មេងមានប្រាជ្ញាធម្មតាសូម្បីតែក្មេងឆ្លាតវៃក៏ត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែរមុននឹងអាចយល់ពីភាសាកាយវិការនិងសញ្ញានៅលើផ្ទៃមុខបានច្បាស់លាស់ដូចនេះក្មេងត្រូវការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យមានសន្តានចិត្តល្អយើងជាមនុស្សធំអាចបង្វឹកពួកគេតាមវិធីមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1យើងអាចប្រើទំនាក់ទំនងមុខទល់មុខ face to face ដើម្បីបង្រៀនក្មេងឲ្យមានសញ្ញានៃអារម្មណ៍តើមុខបែបនេះបញ្ជាក់អារម្មណ៍ដូចម្ដេចកាយវិការយ៉ាងនឹងប្រាប់ពីអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្នុងវិធីនេះយើងសម្ដែងកាយវិការឲ្យពួកគេមើលព្រមទាំងពន្យល់នៅអត្ថន័យនីមួយៗឧទាហរណ៍យើងយកដៃញីភ្នែកមានន័យថាយើងហត់អស់កម្លាំងនៅពេលខំមាត់បានន័យថាព្រួយបារម្ភអន្តន្ទែងឬតានតឹងចិត្តក្រពាត់ដៃទៅក្រោយបង្ហាញថាយើងកំពុងមានអារម្មណ៍អផ្សុកឬខឹងក៏បានលើពីនេះយើងអាចបង្រៀនក្មេងនៅក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងឲ្យវារិតតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវឬកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយយើងអាចសួរកូនអំពីមនុស្សដែលយើងបានប្រទះភ្នែកដោយសំណួរដូចជាតើអ្នកណាដែលមើលទៅកំពុងខឹងអ្នកណាកំពុងហត់នឿយអ្នកណាកំពុងធុញថប់អារម្មណ៍ជាដើមកូនយើងនឹងរៀនសង្កេតនិងពិចារណាអំពីភាសាទឹកមុខនិងកាយវិការរបស់មនុស្សហើយវានឹងក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំជីវិតពួកគេនៅពេលខាងមុខ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានទី2យើងអាចប្រើសុភៅនិងភាពយន្តបង្រៀនក្មេងឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍បានយើងត្រូវឧស្សាហ៍អានសុភៅរឿងឲ្យកូនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនច្រើនកាលណាល្អកាលណឹងនៅពេលតួអង្គក្នុងរឿងបង្ហាញចេញអារម្មណ៍ណាមួយដូចជាខឹងសប្បាយរីករាយឬអ្វីផ្សេងទៀតយើងអាចសួរកូនថាតើកូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេតើនៅពេលខឹងអ្នកណាម្នាក់មនុស្សមានសភាពដូចម្ដេចធ្វើដូច្នេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនរៀនយល់ពីអារម្មណ៍ចេញពីខាងក្នុងមកក្រៅបានចំណាយឯភាពយន្តគឺជាសម្ភារៈដ៏អស្ចារ្យក្នុងការបង្រៀនយើងអាចចំណាយពេលប្រមាណនាទីមើលរឿងក្នុងទូរទស្សន៍ជាមួយកូនដោយបិទសំឡេងមិនឲ្យឮតួអង្គនិយាយគ្នារួចហើយបង្កើតល្បែងទាយពីអារម្មណ៍តួអង្គតើតួអង្គនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតួអង្គនោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាលំហាត់ប្រភេទនេះជាវិធីមានប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការបង្រៀនកូនអំពីភាសាកាយវិការការបង្រៀនកូនតាមរយៈមនុស្សជាក់ស្ដែងតាមរយៈសុភៅនិងតាមភាពយន្តយើងបានដឹងរួចហើយអ្វីដែលនៅសល់ចុងក្រោយគឺបង្រៀនពាក្យពេចន៍អំពីអារម្មណ៍គុណនាមមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ដូចជាសប្បាយទុកព្រួយរំភើបល្វើយអាចនឹងងាយពន្យល់ព្រោះជាពាក្យសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែភាសាអារម្មណ៍ខ្លះទៀតដូចជាមានជំនឿជាក់ស្រងាក់ចិត្តស្មុគស្មាញជាដើមសុទ្ធតែលើសពីអ្វីដែលធម្មតាដូច្នេះយើងគួរប្រើប្រាស់ភាសាបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឲ្យបានច្រើនពេលនិយាយជាមួយកូនជាពិសេសនៅពេលលេងព្រោះនៅពេលធម្មតាពួកគេមិនងាយបានឮឡើយការចេះចាំអំពីពាក្យពេចន៍នៃអារម្មណ៍នឹងជួយឲ្យក្មេងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃ។